This is an MUT Radio podcast.
Ungaqopha uthini phezulu kwale instrument mfowethu? Makuthiwa ungikuleke amaskandi, wawungathini?
Ziyasho zona, ziyasho zona.
Wawungenze njani?
Suka.
Wawungabhimba. Aw, suka nini mathiya dia msazo wakho iMUT Radio Shape and Own the Future kama lohlelo ushuni wengoma no King Africa ehamba ke noqhuzu qhuzu ngamadoda. Msazweni wakho iMUT Radio 12 minutes after 10 after 11 emsazweni wakho. Yemadoda ngaphandle kuyashisa kunje yaya. Khona ngempela ke insizwa madoda udlushiye uzositshelisa wayedla ini, wayeshiye labani, kwakwenze njani ngoba phela thina masidla siyaqeda.
Yebo. Loshiyayo.
Uthi wayeshiye labani khona ngempela ke indlini izokusakaza namhlanje ekuseni sizokhuluma naye bukhoma. Inombolo yomsakazo isinge 0681608832. Makwenzeka ukuthi sasibe kukhona mfisa ukubuza kulona ke iciko namhlanje ekuseni. Mfowethu asikubingelele siphinde sikomukele emsakazweni iMUT Radio. Ngeze mfowethu sesivelisa kuyincisha nje umbhobho ukuthi kanjani nama ngazi yenzeke kanjani lento. Ngoba mhlasimbe ijongo lisuka ekhaya lingachathile liphalazanga aliqhumanga. Asiphinde sikubingelele mfowethu sikomukele emsakazweni.
Yebo sanimnandi njani ngendlela zokusakaza njengaphakathi.
Awu mfowethu ushukela into emnandi okhipha itiyene liphenduka imbiza mntaka baba. Mfowethu siyabona umsebenzi kaDlushiye mfowethu and abantu bayawuthanda zembona ehamba namaciko mfowethu ahlukahlukene eloku yaqala nje ungena endimeni yomculo kaMaskandi igama osezakhele ngalendlela eyisimangaliso. Konke abafisa ukwazi kangcono ke nabafisa ukumazi kangcono uDlushiye ngoba abamazingi likaDlushiye abalazi igama langempela uthi ke ubani udabuka kuphi ufunde kuphi usuka kuphi. Mhla singusilandise kafishane mfowethu ukuthi nge uDlushiye mas kuma ngayi kahle sikhuluma ngubani osuka kuphi odabuka kuphi ngokudabuka waziwa ngani ukhule aziwa ngani ukhulele kuphi nendawo wafunda kuphi
masikhuluma ngoLushiye sikhuluma ngomfana nje okhulele emakhaya ngapha endlini yasehlokosi lo bingelelayo kunhlakanipha kwaDlamini Sibongo ngokuhlala ngihlala ngapha emakhaya eMzumbe laba abazi kakhulu abantu ngapha eTshisi engumakazi
ya
lapha emculweni nje ngumuntu ofikile ngamabanga nje aphasi elokuzini esikoleni ngifunde lapha ehlokozi high ngabe senginyuka ke ngiza ngapha eThekwini
futhi iyezwakala kahle kakhulu kubona ngathi uqhuzu khona ndafuna kuyibuza lokho ejiqeze njalo qhuzu
mfethu naye ke lapha na ke ingoma lapha na ke ithandwe kakhulu ke lapha na ke enkundleni zoxhumana noma ke ngisho ukuthi ngithi nje eNingizimu Afrika esihloko sithi ke inkinga ke kaweneli mfowethu ngabe ke ithini mfowethu ke imfihlo yakho mhlambe nje mawuzohlala phansi nje ubhala nje mfowethu ingoma ithini imfihlo yakho mfowethu mawubhala nje ingoma mangibhala ingoma ke mina ngiye ngibuke isimo esenzakala emhlabeni ngoba nje fana ukhipha ngivele ngikhiphe ngiqale ngibuke ukuthi okay izotshikela ngakuphi manje ngathi mangibuka ngibhala lengoma ngabuka ukuthi ho yazi kuyenzeka manje uthana nomuntu umise uhlukene naye uqhubeka nempilo yaphambili kumphathe kabi lokho asale kukhuluma kabi yabo
hayi khona vele siyenzeke into ekanjalo
Right ke mlalelo eMUT Radio zokhumbula ke mfowethu ukuthi isikhathi njengamanje 15 minutes after 11 emsakazweni wakho sakuyona ke ingosi emnandi kakhulu sike siba landa fresh sibuya eMzumbe madoda nayo ke insizwa madoda uDlushiye samlandela zambeka ngeqathatha kodwa ngiyabona ngokuthi yami kunesimo sokwethuka lo msakazi angazi indaba lo msakazi unawo ubathosa abantu unawo ubanikeza nje
yeso
mfowethu mfowethu ake singenela emsebenzini wakho mfowethu umculo njengeciko mfowethu ngingabe impilo masibheka mhlasimbe indlela osebenza ngayo njengeciko ukuphusha umsebenzi wakho ngoba emsebenzini wakho mfowethu usebantwini ngalendlela yesimangaliso kungabe mfowethu indlela ephusha ngayo umsebenzi wakho kuma digital platforms nendlela ophusha ongene ngayo ebantwini kuyafana yini mfowethu noqasheka kwakho masibheka ukusebenzana kwakho nabahleli bomcimbi mfowethu ngabe konke kuhamba kahle phakathi kwakho mfowethu nabahleli bomcimbi masikhuluma nje ngokuqasheka nako kudayisa komculo nako nje mfowethu ukudayisa nje komculo kwakho njengoba ususebantwini uma kukhona mfowethu lapho kusala khona mfowethu ngabe yini kusala kuphi mawucabanga yini mhlasimbe eyinkinga kulezi inkinga engase zibe khona ezingqinambeni mhlasimbe ezikhona emculweni ngathi iziphi ingqinamba mhlasimbe iciko elibhekene nazo uma khamba kahle imaphi la ma strategies owasebenzisayo bayafuna ukwazi abalalele ekhaya ukuze nabo nomunye safuna ukwengena emculweni athi mina kade ngakhula ngibukela kudloshiya namhlanje ngifuna ukuza imfihlo yakhe
angeqinqamba manga angeqinqamba manga ingoma yonikhona futhi mangiculile enzela shona ukuthi iyangena kubantu iyangena kubantu ngoba ayi support bangipha ngifuna uqinqamba manga kona kuyashoda ngapha kubahleli bemcimbi kuye kushode kakhulu ngoba ngisho noma kuthiwa ngifikile kubantu ngizobadlalela ingoma kona ingoma nje angafika ngayo lethi uma niqhathanisa imizi yobaba njengoba indizo khona kanjani
yeah
imcimbi yangihambela ngangabuyi lapha engacelwa ngempinda leya ngoma leya ngizima ngifile abantu bayicela impinda ngiye ngibuke kule mcimbi lemkhulu ukuthi awu pho yini engivimbe lapha ya ngabona ukuthi ayi connection anginawo ngoba ngabona ukuthi hayi shuthi kuba no connection kodwa nje abalandeli balenzile iqiniso emsebenzini wami ngwaphila kancane ukuthi uvela uvele ngendlela sengivele ngayo mina ukuthi ube umuntu ozimele uyedwa yabo
mfowethu mhlawumbe ukufika mfowethu ke kuma social media platform kanje njengo TikTok kanje mhlawumbe kukulelele kanjani mfowethu ekuphusheni noma ekudesini umsebenzi wakho
uTikTok unamandla yabo uTikTok ongisizile kakhulu ngoba ngabe mhlambe nami angaziwa ndawo kuba uTikTok
yebo
ya uTikTok ungilekelele kakhulu
mfowethu siyazi mfowethu la masikhuluma bethu ngomculo kaMasikande bethu sikhuluma ngomculo othandwa kakhulu izwe lonke kunabantu abasemares kunabafundi abahlela endaweni ezahlukahlukene kunabantu abalalela umculo kaMasikandi kuthiwa emahostela lahlela khona insizwa nasendaweni ezahlukahlukene mfowethu angathi mhlamba mfowethu amazwi akho mfowethu ukukhuthaza umuntu osafisa ukwengena endimeni lomculo kaMasikandi nokubuyisa ithemba kunalona ukuthi mina hayi ngiyayidikila le ndima kaMasikandi mfowethu engathi ayingisebenzele ungamkhuthaza uthini mfowethu lo muntu mhlasimwe imafuthi amanye amazwi ongaphinde futhi ufisa ukwadlulisa kubantu abaseka umculo kaDloshi
kumuntu ofisa ukwengena emculweni engiqale nje kuyena ngisho ngithi mina hayi akaqanga izingokuthi unalo ikhono noma uyakwazi ukucula akabheke ukuthi sinjani iqala isimo sakhe ngoba sengibone kakhulu emculweni akufani noma ungakangena endimini uyobona ngathi kuhle
thai
ngingaqala ngangibika gibele studio hayi ngiyohlala egoli mina hayi ngizophila nobani uyabo uhamba ngemoto fast akubi kanjalo mina ngisho nje umuntu ofisa ukwengena emculweni aqala asebenze kuqala aqala asebenze azilungiselele into ukufuna ukwengena emculweni ngoba iziyakhala kwabathanda umculo wami nabalalela kakhulu ngiyaceba aqhubeke bangeseke ngoba nami nginamaphupho ngawo lomculo nginezinto ezirathe ngicabanga ngawo ngoba ngelinyanga nginethemba lokuthi khona la uzongibeka khona nami
mfowethu imnandi ndiyazi umculo ngempela ngempela mfowethu uyibhizinisi mhlasimbe mfowethu sesizoyiphetha mfowethu kunombuzo nje odwa nje mfowethu osalayo lapha ya
mfowethu mhlawumbe mfowethu ke abafisa mhlawumbe ukuthola mhlawumbe inkundleni zokuxhumana mhlawumbe ixoxe ngayo mayelana nokuqasha mhlawumbe noma bafuna nje ukucommunicate nje nawe mayelana nomculo bengakuthola kanjani iziphi indawo lapho tholakala kakhona inkundleni zokuxhumana
ngiqala nje ku Facebook ngibala Facebook ngiyatholakala ku Facebook uDloshiya SA ku TikTok ngikhona uDloshiya mase kube inamba yami ke ngitholakala kuyona WhatsApp 0792956381
asiphendi inamba mnewethu
0792956381
mfowethu ziyenzeka mfowethu izimo thola ukuthi mhlawumbe sekukhona abanye abantu mhlawumbe abazenza mhlawumbe uDloshiya lapha nezinkundla zokuxhumana umuphi mhlawumbe umehluko lapho khona singabona khona ukuthi cha masingena ku TikTok sesisho uDloshiya uyena uDloshiya lona simdingayo ke lesimbonayo umuphi mhlawumbe umehluko esikubona ngakho esikubona ngaye lapha nezinkundla zokuxhumana
hayi mina mo usesha uDloshiya uzwe ingoma usho ukuthi hayi iyo le ngoma le uyaziyo ngoba ngishona mathuba ubungakamazi uDloshiya thawu kana umfana omncane kangaka ufike ungithole nje ukuthi kube ngabe khona ipokoza mfowethu
uDloshiya umkunyathi 21 minutes after 11 umsakazo wakho iMUT Radio Shape and Own the Future uDloshiya ingoma zakhe mlaleli ziyatholakala kuzona zonke izinkundla zokuxhumana kuzona zonke ama digital platforms indawo zokudlala umculo wakithi asidlala umculo wamaciko endaweni efanele ngesikhathi esifanele sigijimisa phaya ku YouTube sambe seliseka mfowethu iqhawe imnandi kakhulu mfowethu ingoma kuDloshiya ikhona mfowethu ingoma kulona leliciko uyabona njengamanje kukhona ingoma nje mfowethu uDloshiya ehamba nomjolisi ethi awaneli angazi kungani unganeli vele waye unganeli wena waye unganeli
waye
asikujime zaphaya ku YouTube sami seko Spotify sami seko Deezer kuzona zonke indawo edla zokudlala umculo sihambe siyodlala umculo kaDlushiye njengamanje njengoba sikhuluma nje awanyuke ama numbers yona ndlala ngempela ke esikwazi ukuthi selekelele ngayo amaciko ngoba uma sidlala umculo ngo WhatsApp sokuthi sisondelane emafonini amaciko ayalimala kakhulu futhi awazuzi lutho ngaleso senzo sethu sesiyiphetha nje mfowethu sesiphetheni kukhona lapho olubangise khona namhlanje ithini imcimbi khona lapho uqashwe khona namhlanje namahlamba khona lapho bengakubona khona abantu noma ukhona umcimbi ohambelayo noma ngabe awuqashiwe namhlanje imi kanjani uhlelo lakho namhlanje
engakusho bangenzeka bangibone lapha eThekwini emcimbini lo bafana nomgqumeni lapha workshop
ofisha bakhulu
yebo ofisha bakhulu
awamadoda nje kudala ngidlose zengibodla indlala
hey
Amfowethu siyaxoxa inhlupheko namhlanje. Angazi mangibuka lapha mangibuka kunensizwe shootayo ithi shisana nensizwe nami ngiphuthuma khona nje kumanje. Hey MC Duma ndoda uloke jonge njalo uthi hey weinsizwa iyaphela ingoma. Siyaphela isithebe lapha yayiphakile insizwa. Right, 23 minutes after 11 emsozweni wakho iMUT Radio sesiphuma yazi ke iciko ngempela manje silikhipha alivele nje silikhiphe kanjalo madoda engathi sikhipha nje umuntu umuntu kazana nesikhipha umuntu omkhulu kakhulu uDlushiye mfowethu naye le ngoma awusifake kuyona ukuze umlaleli ezwe ngempela ukuthi uyena impela lo Dlushiye na ingoma mfowethu ethi awaneli ngaphambi kuba nje sidlale nje usifake kuyona
le awaneli
yeah
Yinungabonanga ububi bami Suambujela abantu uthikimaweni Yinungabonanga ububi bami sisathandana
This is a MUT Radio podcast